Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Birliyi liderlərinin Gürcüstanla bağlı toplantısı bu dəqiqələrdə başlanır. Birliyin xarici siyasət rəsmisi Xavier Salano görüşdən əvvəl deyib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə olunmayacaq. Bakıda yaşayan Gürcüstan vətəndaşları Rusiyaya qarşı tədbirlər görülməsi çağırışı ilə aksiya keçiriblər. Və Qustav Qastrasına görə Amerikada 2 milyon adam evlərini tərk eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün toplaşıblar. Görüş elə indilərdə başlanıb, Brüsseldə fövqəldə iclası Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy çağırıb. Bir neçə Avropa ölkəsi, ən çox da Polşa istəyir ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Salano isə az öncə bildirib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların müzakirəsi gündəmdə deyil. Sadəcə yeni yaranan situasiyada Rusiya ilə münasibətləri necə qurmaq və avqustdakı əməliyyatlardan zərər çəkən Gürcüstana yardım eləmək yollarını müzakirə edəcəklər. Daha əvvəlsə Rusiya Qərbə Gürcüstana göstərdiyi dəstəklə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Ətraflı Arifə Kazımova.
Rusiya Qərbə xəbərdarlıq eləyir ki, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilini dəstəkləməsin. Yeni hökumət qurulana dək bu ölkəyə silah satışına qadağa qoysun. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunu Moskvada Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun tələbələri qarşısında çıxışında deyib.
Если США и их союзники в конечном счёте выберут не свои национальные интересы,
Əgər Birləşmiş Ştatlar, onun müttəfiqləri sonda özlərinin milli maraqlarını, Gürcü xalqının marağını seçməsələr, heç nə öyrənməyən Saakaşvili rejiminə üstünlük versələr, bu həqiqətən də tarixi səhv olacaq.
Avqustun 26-sında Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsi, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanıyıb. Bugün Avropa Birliyinin liderləri Brüsseldə görüşür, Rusiyanın Gürcüstana qarşı müharibəsini müzakirə edir. Məlumatlara görə birliyə daxili ölkə rəhbərləri tələb edəcəklər ki, Rusiya Gürcüstan ərazisindəki bütün nəzarət məntəqələrini ləğv etsin, hərbi qüvvələrini münaqişədən əvvəlki yerinə qaytarsın. Ancaq Avropa Birliyinin Rusiyaya sanksiya qoyacağı real görünmür. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Avropa Birliyi sanksiya tətbiq eləyərsə belə, Rusiya buna qarşı ölçü götürməyə hazırdır.
Arifə Kazımova. Avropa Birliyinin samitinin başlanmasından öncə isə Tbilisi-də on minlərlə gürcü əl-ələ tutub, canlı sərt şəkildə aksiya keçiriblər. Qərbi Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görüb, Gürcüstanı dəstəkləməyə çağırıblar. Bundan öncə Prezident Mixail Saakaşvili ölkə vətəndaşlarına müraciət eləmişdi ki, Gürcüstanın bütövlüyü naminə bir yerə toplaşsınlar, Tbilisi və başqa şəhərlərdə kütləvi nümayişlər keçirsinlər. Bakıda da bugün Gürcüstan vətəndaşları aksiya keçiriblər. Səadət Akif qızının reportajında.
Sentyabrın 1-də Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycandakı səfirliklərinin qarşısında aksiya keçirdilər. İştirakçıların canlı çəpər adı verdikləri bu aksiya həmrəylik məqsədi ilə keçirilirdi. Aksiyaya gələnlər əl-ələ tutub səfirliyin qarşısında canlı sədd yaratdılar. Onlar aksiyaya Rusiya hərbi qoşunları Gürcüstandan çıxart, Rusiya dayan şüarı ilə qatılmışdılar. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, onlar bununla dünyaya sülh arzusunda olduqlarını göstərmək istəyirlər.
Bizim vətənimiz dardadır. Biz ona dəstək olduğumuzu göstərdik. Ona görə də buradayıq.
Biz Rusiyanın Gürcüstana aqressivliyinin şahidi olduq. Biz bununla göstərmək istəyirik ki, biz sülh tərəfdarıyıq.
Gürcüstan vətəndaşlarının aksiyasına qoşulan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Aysin Mollazadə isə bildirdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək vermək üçün bu aksiyaya qatılıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Xəbərlər davam edir, Birləşmiş Ştatlarda 2 milyona qədər adam Qustav qasırğasına görə evini tərk edib. Qasırğa artıq yeni Arliana Amerika-Meksika körfəzinə yaxınlaşır. Meksika körfəzində neft istehsalı dayandırılıb. Qasırğaya görə Amerika prezidentliyinə Respublikası namizəd John McCain partiya qurultayının açılış mərasimində qısaltmağı tapşırıb. 3 il əvvəl başqa bir qasırğa, Katrina qasırğası, New Orleans şəhərində ciddi təbii fəlakətə və insan tələfatına səbəb olmuşdu. Və bugün İslam təqvimi ilə Ramazan ayının ilk günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə fitva verib, Qədir və Əhya gecələri ayın 18-i, 20-si, 22-si və 26-sına təsadüf eləyir. Orucluğun son günü Ramazan bayramı isə oktyabrın 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar arasındayız. İşten sonra programı devam ediyor. 101.7 FM dağısında Azerbaycan'ın müeyyen birileri arasında ve aynı zamanda da bütün dünyada azadlık internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu'nun öktaş saytına dahil olarken dinleyebilirsiniz internet vasıtasıyla. Stüdyomuzun konuları yakın dergilerde dini kurumlarla ilişkilerde devlet komitesinin meslekçisi Naid Mehmetov'du. Naid Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun. Ve Dini Ekspertler Şurası'nın üzvü ilahiyatçı İlşad Miri'de. İlşad Bey, vaktiniz hayırlı olsun.
Sağ olun.
Biz Azerbaycan'da indi müəyyən bir münasibətləri nəzərdən keçirəcəyik. Yəni mən daha çox neytral səslənsin deyə belə adlandırım da bunu. Dövlət strukturları və dini qurumlar və dini cəmiyyətin üzvləri ilə münasibətlər, əgər belə demək olarsa. Bu münasibətləri Naid bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Necə qiymətləndirirsiniz? Nə yerdədir hazırda? Bu baş verən son hadisələr prizmasından da yanaşsaq.
Baş veren son hadiseler Azerbaycan'da dini vəziyyəti tam olarak değerlendirildi. Belə ki, Azerbaycan'da baş veren son hadiseler konkret olarak Nərmanov rayonunda Cümə məscidində baş vermiş olay sırf cinayet xarakterli bir olaydır. Yəni bu dini münaqişə zəminində baş vermiş bir olay deyil. Hal-hazırda da bu istiqamətdə istintaq işləri davam etdirilir və əminik ki, tezliklə bu olayda günahkar olan şəxslər tapılıb cəzalandırılacaqdır. İstənilən dini mühitdə Azərbaycan kimi ölkələrdə xırda münaqişələr olsa da hal-hazırda Azərbaycanda bu cür bir təhlükə yoxdur və Azərbaycanın müvafiq strukturları, o cümlədən də dini qurumlarla iş sürə dövlət komitəsi bu cür olayların baş verməməsi üçün əlindən gələn bütün tədbirləri həyata keçirməkdədir.
Yəni demək olar mı ki, Azərbaycanda dini azadlıqlar müşahidə olunur? Yəni bu insan haqları prizmasında yanaşır.
Əlbəttə ki.
Eşad Bey, sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Bu məsələni, bu vəziyyəti dəyərləndirmək.
Naid Bey çox gözəl, maraqlı məqamları qeyd elədi. İnsan həqiqətən istəyir ki, niçbin olsun. Amma əfsuslar ki, bu proseslərə baxdığımız zaman, kənarda müşahidə elədiyimiz zaman, burada müəyyən deyir ki, bəzi oyunların getdiyinin şahidi oluruq. Çünki həm seçki ərəfəsində, həm diksiyanın Azərbaycana gəlişə artıq deyək ki, müəyyənləşdirilibdir. Bu ərəfələrdə belə bir hadisələrin törədilməsi, məncə bu hər halarasa müəyyən mesajların verilməsidir. Və bunun mən başqa bir tərəfini də deyərdim ki, məsələn, bu günlərim yenidən bu situasiya gözlənilərdir. Nəyə görə deyirəm? Çünki bu, əgər bir oyundursa, oyunun davamı olmalıdır. Yəni, həmin o Cümə məscidində, Əbu Bəkir məscidi adlandırılan məsciddə baş verən terror hadisəsi onu deməyə əsas verir ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmış bir oyun idi. Nəyə görə? Çünki həmin günlərim eyni zamanda bu düzdür, bu nə qədər biz istəsək də istəməsək də bu həqiqətdən danışmaq məcburiyyətindəyik ki, şiəlik sünniliklə bağlı. Bu deyək ki, şiəliyin 12-ci imam olaraq qəbul elədiyi Mehdi sahibə zamanın anadan olduğu günə təsadüf eləyirdi. Yəni bunu mən inanmıram ki, hansısa bir bilinmədən törədilmiş və yaxud da o vaxtı təsadüfən olmuş, baş vermiş hadisədir. Yəni bu törədiləndən sonra mən qorxdum hətta ki, sabahlarım başqa bir məzhəbin nümayəndəsi də qətlə yetirilərsə ölkədə artıq şiə sünni qarşı durması və yaxud da başqa adlar altında belə bir proseslər baş verə bilər. Çünki bunu deməyə əsas da var idi. Çünki bu biz bu gün həm İraq məsələsində münasibətlərə ora baxdığımız zaman eyni formanın orada baş verdiyinin şahidi olurduq. Və ona görə bu günlərim ondan sonra deyək ki, davam edən məscidin Ramazan ayının birinci günü olmasına baxmayaraq hələ açılmaması və yaxud da bəzi məscidlərdə deyək ki, insanların yığışaraq cümə namazını qılmasına mane olunması və yaxud da onların deyək ki, müəyyən vaxta dək saxlanılması, daha sonra deyək ki, bəzi insanların saqqallarının qırxılması, bu və yaxud da yenə əllərində siyahı olan bəzi polis məmurlarının başqa yerlərə gedərək insanları axtarması, onları sorğu-suala tutması, bu bir növ onunla deməyə əsas verir ki, müəyyən təhlükə var və bu təhlükə ilə bağlı da artıq hər nə qədər sakit görünülsə də, demək ki, bu görsəməyən dalğalar öz deyək ki, funksiyasını yerdir. yerinə yetirir.
Mən bir baş dinləyicilərə deyim ki, bir başa efirimiz nömrəsi, əgər müəyyən bir suallarınız və fikirləriniz, mövqeyinizi söyləmək istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Nahid Məhmədov studiyamızdadır. Dini qurumlarla işlərə dövlət komitəsi məsələçisi və Elşad Miri Dini Ekspert Şurasının üzvü. Nahid bəy, dini, əgər biraz əvvəl də qeyd etdiniz ki, dini azadlıqlar təmin olunur və baş verən hadisələr sırf cinayət hadisələridir. Digər tərəfdən bu saqqal problemi adlandıraq da, bu nə qaynaqlanır və dini təhlükə altındadırmı müəyyən, belə deyək, dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edən qurumlar tərəfindən, tutalım xarici qurumlar tərəfindən, Azərbaycan bu təhlükə qarşısındadırmı yoxsa yox? Və bu təhlükəni necə sovuşdurur? Sırf elə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin mövqeyi kimi?
Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin mövqeyi bu məsələdə belədir ki, baş verən hadisələrdə, saqqal məsələsində və digər məsələlərdə bizim mövqeyimiz vahiddir. Hər bir dindarın hüquqlarını qorumaq bizim borcumuzdur. Sadəcə olaraq baş verən hadisələrdən məsuliyyətini biz yox, məhz polis orqanları, yəni bu, o sistem daşıyır. Məhz bu səbəblərdən də bunun məsuliyyətini və buna bu istiqamətdə yönəlmiş sualları onlara istiqamətləndirmək lazımdır ki, bu nəyə görə baş verir. Biz bütün dindarları, Azərbaycanda mövcud olan bütün icmanın nümayəndələrinin hüquqlarını müdafiə edirik və bu bizim tam olaraq səlahiyyətlərimiz çərçivəsindədir.
Dinləyici, bilmirəm indi, sırf onun konkret subyektiv sualıdır. O yazır ki, bizi məscidlərlə, məscidlərdə namaz qılmağa qoymayanlar Allah qarşısında cavab verə biləcəklərmi? Yəni, bu, ayrı məsələ ki, bu inanc prizmasından yanaşmadır. Amma, məsələ sual ortaya çıxır. Nədən inanclı insanlara məscidlərdə namaz qılmaq prosesində problemlər üzə çıxır?
Heç bir problem yaradılmır. Sadəcə olaraq baş verən proseslər bu şəkildədir. Cümə məscidi bağlandıqdan sonra oranın cəmaatı iki məsciddə istiqamətləndi. Bir, şəhidlər məscidi adlandırılan məscid, ikincisi içəri şəhərdəki Aşur məscididir. Deməli, proses bu cür baş verir. Aşur məscidi çox kiçik bir məscid olduğundan, cəmaatın həddən artıq böyüklüyü və onların içəri şəhərin küçələrində namaz qılması müəyyən qüvvələr üçün təxribat törətməyə zəmin yaradır. Bu zəminin aradan qaldırılması üçün bizim tərəfimizdən və müvafiq strukturlar tərəfindən deməli, küçələrdə və məscidin həyətlərində namaz qılınması qadağan olunur. Bu, hesablanıb sadəcə olaraq dindarların təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə. Bu, başqa heç bir məqsəd daşımır. Onu nəzərinizə çatdırım. Yəni, bu bir mənalıdır. Bunun ikinci bir sözü ola bilməz. Sadəcə olaraq, təbii ki, bu cümə, yəni ötən cümə dindarların biraz məlumatsızlığı ucbatından və müəyyən səbəblərdən müəyyən problemlər yaşandı. Yəni, biz əminik ki, bundan sonraki proseslərdə də bu kimi problemlər yaşanmayacaq. Yəni, sadəcə olaraq, dini qurumların mövqeyi bundan ibarətdir ki, biz dindarlarımızın təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Və güc strukturları təbii burada sadəcə olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirdilər. Başqa bir söz yox.
Bəs bir çıxış yolu olaraq, aydın məsələ ki, qadağa sizin dediyiniz məsələlərə əsaslanır ki, təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. Bəs orada qılmasınlar, hansı bir istiqamətlər, hansı bir vəziyyətdən çıxış yolu göstərilir mi?
Təbii ki, bundan başqa da məscidlər var. Cəmaatın müəyyən bir qismi ora yönləndirilmişdi, həmən cümə namazı günü. Digər cümə, tam cümə namazı qılınan ərəfədə artıq bu insanlar çatdıra bilmədilər digər namaz məscidlərə istiqamətlənməyə və bu səbəblərdən onlar namazlarını qıla bilməyə bilərlər. Ümidvarıq ki, gələn cümələrdə, gələn namazlarda bu proses başa çatdırılana qədər, dindarlarımızın tam təhlükəsizliyi təmin olunana qədər dindarlarımız artıq digər cümə namazlarını qılmaq üçün dini məscidlərə üz tutacaqlar.
Nahid Məhmədov fikri idi. Bu, dini qurumlarla işlər dövlət komitəsinin məsləhətçisi Elşad Miri həmçinin studiyadadır, dini ekspert şurasının üzvü. Mən xahiş edərdim, biz daha bir ekspertin fikrini dinləyək. Qafqaz Dini Etiqad Azadlıqlar Müdafiəsi Mərkəzinin Azərbaycan bölməsinin koordinatoru Adil Hüseynov bizimlə telefon qaytındadır. Adil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Buyurun.
Və bir məsələyə münasibət bildirərdim ki, doğrudan da bu xoşa gəlməyən hadisədir ki, möminlərin məsciddə namaz qılınmasına imkan verilməsin. Yəni bunun çox geniş formada təşkil eləmək olardı. Əgər orada hansısa bir təhlükə gözlənilirdisə, indi də qeyd olunduğu kimi əvvəlcədən istiqamət vermək olardı. Yəni bu birbaşa dini qurumlarla işte Dövlət Komitəsinin vəzifəsi idi ki, istiqamət versin ki, bəli, ora cümə namazına gələn möminlər başqa tərəfə getsinlər. Və bir məsələyə də münasibətimi bildirmək istəyirdim ki, təbii ki, bu Azərbaycanda yəni dini olaylarla bağlı son vaxtlar baş verən hadisələrdə, xüsusən Əbubəkir məsidi ilə bağlı, mənə gəlir ki, bu terror aktıdır və bu terror aktını nə belə bu ifadələri işlətməklə ki, hansısa imamın mövludu günündə olub bəs bunu şiyələr eləyib, bu mənə elə gəlir ki, biraz qızışdırıcı mövqeydir. Ona görə mən deyərdim ki, bu terror aktıdır, bunun törədənlərin dini məzhəbi yoxdur, bunlar insanı dəyərlərdən kənar insanlardır. Hansı bölgəyə, hansı mən deyərdim ki, ata-ana baxımından ya olduğu baxımdan məzhəbindən asılı olmayaraq din bunu bir mənalı olaraq qadağan eləyir. O da həlak olanlar bizim qardaşlarımızdılar. O da deyək ki, yaralananlar, o da xəsarət alanlar bizim mömin qardaşlarımızdır. Yəni bu baxımdan biz məsələni o yönə istiqamətləndirməməliyik. Mənə gəlir ki, burada dövlətin də möminlərin də fikri üst-üstə düşür ki, burada terror aktı törədilib və dindarlara qarşı terror aktı törədilib. Bunu məqsəd insanları bəlkə də dinə qarşı qaldırmaqdır, nəinki məzhəblər arasında hansısa bir qarşı durma yaratmaq.
Minnətdaram Adil bəy, fikirlərinizə görə. Bəli. Adil Hüseynov idi, Qafqazda Dini Etiqad və Azadlıqların Müdafiəsi Mərkəzinin Azərbaycan üzrə koordinatoru fikrini söylədi. Eşad bəy, sözün açığı sizə istiqamətdən bir iradə idi və mən də bir əlavə edim. Bu iradə bir sual da gəlib ki, ola bilərmi ki, son hadisələrdə xarici xüsusi dövlət orqanlarının rolu olsun?
Əlbəttə, mənim demək istədiyim əslində o idi ki, yəni bu Azərbaycanda müəyyən məzhəblər arası qarşıdurma yaratmaq istəyən qüvvələrin burada marağı var. Yəni mən demədim ki, burada hansısa məzhəb bunu törədib. Sadəcə olaraq həmin günün seçilməsi o kənar qüvvələrin deyək ki, çox yaxşı deyib məlum olan bir məqam idi ki, o həmin gündən istifadə eləməyə çalışdılar. Çünki bu günlərin bir məqam da var ki, Azərbaycan artıq dünyada bu tolerantlıq bir ölkəsi kimi insanlara təqdim olunmağa başlamışdı. Hətta Azərbaycanda deyək ki, Rus Pravoslav kilsəsinin bərpa olunub yenidən tikilməsi, daha sonra Katolik kilsəsinin fəaliyyətə başlaması, bundan başqa Alban Udi kilsəsinin deyək ki, həm dini icma kimi qeydiyyatdan keçməsi və yaxud da fəaliyyətə başlaması, bununla yanaşı Azərbaycanda deyək ki, bəzi məscidlərin artıq bərpası, təmiri işinə müəyyən deyək ki, vəsaitin dövlət büdcəsindən ayrılması, bunlar onu göstərərdi ki, bəli, Azərbaycanda dini tolerantlığa, hətta sinagoqu qeyd eləyə bilərik ki, Avropanın ən böyük sinagoqlarından birinin Bakıda olması. Yəni bu eyni zamanda Vatikanın kardinalları tərəfindən Azərbaycana gəlib gedənlərin, yəni başqa ölkələrin qəzetlərinə verdiyi müsahibələrində bunu dəfələrlə bildirməsi bir növ Azərbaycanın imicinə müsbət təsir eləyirdi. Yəni mən ona görə demək istəyirəm ki, burada bəli müəyyən xarici qüvvələrin rolu ola bilər. Bunu istisna eləmək mümkün deyil. Çünki sabahlarım hər hansı bir şəxsi məzhəbinə görə tutulsa, sabahlarım eyni qarşıdurma Azərbaycanda yarana bilər ki, bəli demək ki, bu filan məzhəbdən olan insan bunu törətdi. Yəni bu da oyunun başqa bir tərkib hissəsi ola bilər. İkinci məsələ ancaq burada bir məqamı qeyd edeyim ki, məsələn deyir insanlara məlumatlandırılmalı idi ki, hansı məscidə getmək olar, getmək olmaz. Ancaq faktiki olaraq mən həmin ərəfələrdə Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin internet saytına baxdım. Bu haqda heç bir məlumat yox idi. İkincisi, televiziya vasitəsi ilə belə bir məlumat verilməmişdi. Üçüncüsü də deyək ki, Dövlət və Din Jurnalı 3 ayda bir çətinliklə də olsa çıxsa, məsələn, orada da belə bir məlumatın olması mümkün deyil idi. Ancaq faktiki olaraq belə bir məqam yaranmışdı ki, orada müsəlmanlara cümə namazından gələnlərə, məsələn, polislər tərəfindən qeyd olunurdu ki, siz gedin, məsələn, o boyda Bibi Heybət məscidi var, yeni bərpadan təzə pir var və yaxud da göy məsciddə namazları qılın. Ancaq burada bilgisizlikdən qaynaqlanırdı. Nəyə görə? Çünki bu insanların siz o zaman dini inanclarına hörmətsizlik edirsiniz. Çünki bu adam özü deyir ki, mənim dini inancıma görə, əqidəmə görə qəbir olan yerdə namaz qılmaq düzgün deyil. Mən də ona görə Bibi Heybətdə namaz qıla bilmərəm. Təzəpirdə namaz qıla bilmərəm. Orada həm pir məsələsi var, həm yenidən qəbir məsələsi var. İkinci bir məsələ də burada qeyd olunur ki, məsələn bu insanlarla biz nə cür alternativ təqdim olunmalıdır? Burada bir şey var ki, bu günlərin biz unuturuq ki, məsələn, Əbubəkir məscidində həmin ərəfələrdə də deyək ki, məscidin həyətində də namaz qılınırdı və yaxud da deyək ki, hətta yolda da namaz qılınırdı belə, ancaq yenə də şoförlər, sürücülərimiz namaza hörmət əlaməti olaraq, yəni yarımca saatlik yolda hər kəs hörmət edirdi və başqa istiqamətdən alternativ yollardan istifadə edirdilər. Yəni bu bir növ onu göstərir ki, sadəcə olaraq bu bəzi qurumlar deyək ki, özləri çıxılmaz vəziyyətdə qalır və burada bir növ çırpınış formasında hansısa bəyanatlar verirlər. Məsələn, ora başqa o Azərbaycanın böyük dini icmasının sədrinin deyək dediyi ki, bu iki qrup arasındakı ixtilaf idi. Bu bilirsiniz necə? Bir növ yayındırmadır məsələdə.
Yəni düşünürsünüz ki, əsas məsələdə yayındırmadır. Heç atmirin fikirləridir bu. Bey, Turxan adlı dinləyici sual göndərib, daha doğrusu fikrini söyləyir, indi sizin reaksiyanızı bilmək istərdim. Turxan yazır ki, cəmiyyətimiz savadsızdır, cəmiyyət savadlı olsaydı, tolerantlıq olardı. Kim deyirsə, Azərbaycanda tolerantlıq var, düzgün danışmır, savadsız kütlə agresiv olur, son hadisələrdəki kimi. Nə deyirsiniz bu barədə?
Bu yanlışdır. İlk öncə onu deyim ki, əsrlər boyu Azərbaycanda tolerantlıq mühiti formalaşmışdır. Bu sabitdir. Yəni, bu fikri heç cür damaq olmaz. Və bunu nəyənsə savadsızlıqla əlaqələndirmək məncə düzgün deyil. Nəyə görə? Azərbaycanda ənənəvi, qeyri-ənənəvi dinlər mövcud olmuşdur hər bir zaman. Bugünə kimi də Azərbaycanda din sahəsində heç bir problem yaşanmayıb. Bu konkretdir. Yəni, bugün hər hansı bir cəmaat tərəfindən bu iddia olunursa ki, bu savadsızlıqdan qaynaqlanır. Bu düzgün deyil mənim fikrimcə. Baş verən hadisələr düzdür, aqressiyadan yarana bilər. Çünki hər bir din bəşərə məxsusdur. Yəni, bəşər bu dinin daşıyıcısıdır. Bəşər bu dinin daşıyıcısı olduğu kimi onun hissi var və hissi davranışları var. O hissi davranışlardan qaynaqlanıb aqressiv hərəkət eləyə bilər. Eyni zamanda bu baş vermiş son ay olaylar, mən Elşad bəyin fikrinə razı deyiləm ki, konkret olaraq bu heç bir cəmaat tərəfindən törədilmiş deyildir.
Yəni, siz aydın məsələ ki, öz fikrinizdə qalırsınız ki, bu cinayətdir. Elşad bəy, sizə sual var. Saqqalların birdən-birə bu qədər çoxalmasının səbəbi nədir? İndiyə kimi bu təriqət üzvləri hansı ölkədə daha çox idi?
Valla bilirsiniz necədir? Bu saqqal məsələsi yenə mənim özümə qəribə gəlir ki, bu günləri məsələn Avropaya getdiyimiz zaman və yaxud da Qərb dünyasının başqa ölkələrində olduğum zaman orada da müəyyən formada saqqallı olan insanlar var ki, müxtəlif formalarda onlara heç kim heç də nə kinayə ilə və yaxud da başqa bir formada baxmır, çünki o onun öz azadlığıdır. İkinci bir məsələ, əgər bu saqqal məsələsi problem olsaydı, bizim bu əsrimizin əvvəllərinə qədər bu gün açaq bizi özümüz ədəbiyyat kitablarına baxaq. Biz götürən Mirzə Ələkbər Sabiri, Mirzə Vazehdi, sonra digərlərin hamısının hər birində saqqal var idi. Yəni bu saqqal məsələsi çoxalıbsa, çoxalmayıbsa, bunu məsələn ola bilər ki, hər hansı bir insan saqqalsız, indi saqqalları qırxdırılır bəzi insanlara, saqqalsız gəzəcək. Yaxşı, heç olmasa saqqallı olanda bu bilinirdi ki, hansı deyək ki, cəmaata, hansı cərəyana, hansı hərəkata məxsus insandır. Yaxşı, bu olmayanda necə olacaq? Onu necə qələmə verəcəksiniz? Yəni ona görə mən burada bir amili qəbul eləmək istəyirəm ki, məsələn bu günlərim qeyd olunur ki, əgər məscidlərə insanlar çox yığılır və bu təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. Və bunu onda belə çıxır ki, biz onda bu günlərim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diskotekalarda, barlarda və yaxud da digər insanların daha çox yığışdığı yerlərdə onları da bağlayaq ki, təhlükəsizlik tədbiri nəticəsində, yəni sabahlarım Azərbaycanda Azərbaycan gəncliyinə qarşı hansısa təhlükə törədilməsin. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu günlərim nə saqqalların çoxalması, nə də deyək ki, başı bağlı insanların çoxalması və yaxud da tam əksinə deyək ki, insanların özlərini daha sərbəst hiss elədiyi dırnaqarası deyirəm, fərqli formada giyinib gəzmələri, bu onların hər kəsin öz deyək ki, mövqeydir. Hər kəs buna dini etiqad azadlığı baxımından yanaşmalıdır və hər bir insanın da özünün azadlıqları var. Yəni, bu çərçivədən heç kim kənara çıxa bilməz və bu çərçivəyə də heç kim müdaxilə eləyə bilməz.
Buyurun, Nail Bey.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, yəni baş vermiş olaylar hal-hazırda təhlükəsizlik tədbirlərinin artırılmasına səbəb olmuşdur. Bugünə kimi Azərbaycan məscidlərinin də hər bir cəmaat öz namazlarını sərbəst şəkildə qılırdı, ibadətləri ilə məşğuldur. Bugünə kimi Azərbaycanda bununla bağlı heç bir problem yaşanmamışdır. Sadəcə olaraq son baş verən olay müəyyən orqanları, müvafiq orqanları təhlükəsizlik tədbirlərini artırmağa sövq etmişdir. Yəni bu səbəbdir və müvəqqəti xarakter daşıyır.
Bu ən mühüm bir söz idi.
Müvəqqəti xarakter daşıyır.
Hər halda Nadir Məmmədovun fikridir. Bu dinləyici Emil adlı dinləyici telefon qətindədir bizimlə. Buyurun Emil bəy, hər vaxtdan sayılı olsun.
Salam edin.
Buyurun.
Mənim Nadir bəyədir sualım.
Buyurun.
Mən özüm cümə namazında oldum Şəhidlər Məscidində. Deməli, ora o qədər polis dökülmüşdü, namaza haradasa yarım saat qalmış cümə namazına. Və o qədər polisin, onların əsas işi o idi ki, cəmaat bayırda namaz qılmasın. Olmazdı ki, elə cemaat bayırda namaz kılsın. Onlarla 20, 30, Allah bilir ne kadar orada polis var idi. Öyle 4 nəfər, 5 nəfər polis durardı o cemaatın əsasını qoruyardı da.
Herhalde bilmem Nahir Bey ne kadar səlahiyyəti var bu polislerin hərəkətlə.
Bu şekilde cevap verim. Onda siz bu 5 polisin üzerine bir kamikazinin üzerine qumbara bağlayıp özünü orada cemaatin içinde patlatmaq məsuliyyətini qoya bilərsiniz mi?
Retorik bir
cevap. Ama başka bir şey de olabilir. Her bir insan namaza gelen insanlar yoxlanır mı? Onları özlerine bağlayıp gelip məscidin içinde de partlada bilir.
Hayır, məscid cemaatı belədir ki, yani en azından orada bir-birini tanıma var. Yani cemaat içerisinde bir-birini tanıma görüşü var.
Siz mesela ben namaz kılanda 10 min insan var orada. Ben necə tanıya bilirim onu?
10 min insanın içinde en azı 5 nəfər sizi tanıyır.
Tanımayanlar?
Tanımayanlar. 5 nəfər tanıyırım. Kifayet edirim.
Qərib ömrümdə.
Neyse. daha bir fikir gəlib 057-104-1017 nömrəsinə. Dinləyici yazır. Mən elə düşünürəm ki, qurbanı elə özləri atmışlar ki, o bir həftə isə həmin məscidin dindarların qarşısını kəsib başqa məscidlərə buraxmasınlar. Heç kim çörəyi qulağına yemir. Nahid Bey, güman ki, bu siz əvim olan bir fikirdir.
Bilirsiniz, cəmaatı məsciddən kənarlaşdırmaqla insanların əqidələrini əlindən almaq olmaz. Bu, ən azından mən fikirləşirəm ki, bayaq savadsız ifadə edildi, savadsızlığı. Bu, ondan qaynaqlanır. Bir insanın əqidəsini onun məsciddən və yaxud da haradansa uzaqlaşdırmaqla əlindən almaq mümkün deyil. Əqidə insanın daxilində, onun şuurunda formalaşmış bir duyğudur, bir hissiyatdır. Yəni, Bu sual sadəcə olaraq savadsızlıqdan qaynaqlanır.
Sözün açığı, dinləyicilər də belə gəlməsin. Biz burada konkret olaraq konkret hadisəni müzakirə etmirik deyə söhbət qlobal və ümumi məsələlərdən gedir. Yəni, məsələ insan haqları prizmasından, dini azadlıqlar, yəni insanların öz azadlığını qanunlar çərçivəsində büruzə vermələrindən söhbət gedir. Eşil bəy, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Vəziyyəti necə tənzimləmək olar? Yəni, bu misalları çəkmədik.
Bəli.
Çünki çoxlu danışılır.
Bəli, çox danışılır olar ki, bunu biz qeyd eləyə bilərik ki, bu Gürcüstanda son baş verən hadisələrlə əlaqələndirmək olar, Azərbaycana mesaj ola bilər və s. İnsan haqları baxımından baxdığımız zaman, bəli, məsələn, bu günlərim insan haqları demokratiyanın beşiyi sayılan ölkələrdə belə, oranın ən böyük məscidlərində olduğumuz zaman belə, orada elə bir təhlükəsizlik tədbirləri alınmır. Əgər bu ölkənin təhlükəsizlik qurumu varsa, həmin o qurum özünü, yəni polis formasında deyil, başqa formada həmin o, deyək ki, təhlükəsizlik tədbirlərini ala bilər. Yəni bu günlərim biz 11 sentyabr baş verən ölkədə bu məsələlər yaşanmırsa, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə belə şeylərə əl qoyulması məncə bu məntiqə sığan bir məsələ deyil. Çünki insan azadlıqları baxımından baxanda hər bir insanın özünün həm ölkə konstitusiyasında qeyd edildiyi kimi dinindən, millətindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsin vətəndaşlıq hüququ var və bu qorunmalıdır. Əgər biz buna müvəqqəti don geyindirib həm də Ramazan ayının girdiyi bir ərəfədə belə şeyləri eləyiriksə, bu məncə belə çıxır ki, insan haqlarının tapdanmasına gətirib çıxaran bir səbəbdir və bu inşallah ümid eləyirəm ki, yaxın vaxtlarda, çünki Ramazan ayı müsəlmanların qəlbində həmişə ömürdə bircə ay həyata, ildə bircə ay həyata keçirilən bir ibadət olduğuna görə bu ibadətin düzgün yerinə yetirilməsi üçün müəyyən deyək ki, bu alternativ düzgün addımlar atılmalıdır və bununla bağlı maarifləndirmə işi əsasən həmin o dövlət qurumlarında çalışan şəxslərlə aparılmalıdır ki, onlar bilsin ki, o qarşıdakı insanlarla insan haqları baxımından necə rəftar eləyirlər. Mən bunu fikirləşirəm.
Şahid bəy, sonuncu sualım sizədir. Bu məsələ maarifləndirmə nöqtəyi nəzərdən birinci rolu bu maarifləndirmə işində tədbirlərdən savayı məsələ kitablar oynayır. Müxtəlif dinlər Azərbaycanda mövcuddur və bu dinləri təbliğ edən kitablar da var. Onların hazırda deməzdim indi bazarda cəmiyyət içərisində olması prosesi necə tənzimləməz gedir? Yəni burada çətinliklər əvvəlki kimi qalmaqdadır yoxsa müəyyən bir perspektivli irəliləyişlər ortaya çıxıb?
Təbii ki, çətinliklərin olması ilə yanaşı çox böyük perspektivlər də əldə olunmuşdur. Belə ki, bildiyiniz kimi dini qurumlarla işte dövlət komitəsində ekspertiza şöbəsi fəaliyyət göstərir ki, bu hal dini kitabların ekspertizadan keçirilməsi ilə məşğuldur. Bu sektasından, dinindən, məzhəbindən asılı olmayaraq bütün kitablara aiddir. Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə olan, insan hüquqlarının əleyhinə olan bütün kitablar Azərbaycanda yayılması qadağandır.
Yəni
bu kitablar bizim ekspertizada ekspertlərin rəyi nəticəsində rəy alır uyğundursa Azərbaycanda yayılmasına icazə verilir. Azərbaycana uyğun deyilsə, Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinədirsə bu qadağan olunur.
Yəni müəyyən indisad aldığınız məsələlər kriteriyalar hesab olunur. Bəli, İnsan haqları, irqçilik məsələsi ortada varsa,
irqçilik, dinçilik.
Bunlar qəti qadağan olunur. Rəşad bəy, bu prosesi siz necə müşahidə edirsiniz?
Bəli, bu prosesi mən ancaq deyim ki, artıq Azərbaycanda elə o kitab oxunmasıdır və yaxud da kitablara rəy verilməsi məsələsi o qədər də deyim ki, artıq gündəmdə deyil. Nəyə görə? Çünki bu gündəm artıq alternativ deyək ki, variantlar var. İnternet saytları var və yaxud da disklər formatında var, flash formatında var. Yəni bu formatlarda deyək ki, artıq o insanlar, kitablarını qeydiyyatdan keçirə bilməyən hətta insanlar öz istədikləri məqamları internet saytlarında, bloqlarda çox gözəl şəkildə deyək ki, dırnaq arası deyirəm, verə bilirlər və bu nəzarət oluna bilmir. Nəyə görə? Çünki Adalət Dövlət Komitəsinin özünün saytının problemləri var, heç ələm onu bərpa eləyə bilmirlər. İkinci bir məsələ, məsələn, biraz əvvəl Nahid bəy qeyd elədi ki, hər bir insanın öz əqidəsi ola bilər. Bəli, bu dövlət qulluğunda çalışan, hətta ekspertiza şöbəsində işləyən insana da aiddir ki, orada işləyən hər bir insanın özünün əqidəsi ola bilər və bunun özündə belə nəzarət olmalıdır ki, həmin o insanlar hər hansı bir kitaba rəy verərkən öz əqidə məsələlərini ortaya atmasınlar.
Minnətə mərkəzə çox sağ olun, təşəkkürlər. Vaxt azdır və biz müəyyən nəzər tutan çərçivəyə yaxşı ki sığdıq. Ayətin yarısıdır Bakı vaxtı. Rəşad Məliyev Dini Ekspert Şurasının üzvü və Dini Qurumlarla İşlər Dövlət Komitəsinin məsələçisi Nahid Məmmədov studiyamızda idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun.
Sağ olun. Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunun deyirsə işdən sonra proqramı davam edir və işdən sonra proqramın sonuncu hissəsində biz filosof Niyazi Mehdi ilə danışırıq. Niyazi bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam əleyküm.
Niyazi bəy, bir müddət bundan əvvəl, təxminən 2 həftədən biraz artıqdır, hətta 3 həftə bundan əvvəl belə bir məqalə ortaya çıxdı. Sizin yazdığınız mənəvi simanın əhəmiyyəti barədə olan məqalədir. Son hadisələri qlobal şəkildə, geosiyasi hadisələrə məsələ mənəvi prizmadan yanaşmağı həks etdirməyə çalışırdınız. Amma burada daha çox sizin yazınızda suallar ortaya çıxırdı və iki məqam ortaya çıxdı. Mənəvi sima və dövlətin mənəvi mahiyyəti. Necə xarakterizə edərdi səmin bu ifadələr? Nə deməkdir bunlar?
Yəni, bəlkə də dövlətin mənəvi mahiyyəti ilə daha çox dövlətin mənəvi sifəti demək daha düzgün olardı. Aha. Yəni ki, mən o yazını yazında ağlıma gəldi ki, bu birinci reaksiyaydı bu. Yəni, mən bir dəfə bir sayt vardı, o saytda gördüm ki, bu Gürcistanda olan, Osetiyada olan hadisələrlə bağlı, deməli, müəyyən bir hiddət yazısı vardı, ona mən cavab yazdım, sonra o saytda çap olundu ayrıca, sonra bizim saytda çap elədi. Söhbət ona gedir ki, bu Popper adına bir filosof var. O filosof deyir ki, o mən Hegel oxumuşam, çox oxumamışam, amma oxumuşam da bir xəbərim var. Amma Hegelin o fikrini mən rastıma gəlməmişdi, Popper'in sonra mən bildim. Popper deyir ki, Hegel boynuna alır ki, beynəlxalq səviyyədə dövlətlərin mənəvi, əxlaqi, dövlətlərin əxlaqi ölçüləri yoxdur. Dövlətlər əxlaqi deyirlər, dövlətlər arası münasibətlərdə. Və sonra mən fikirləşdim ki, bu ruslar ki, mənə çox əsərləşdirdi ki, Rusiya deyəndə ki, bu Skinvalı, deməli, gürcülər yerini ihsan edilər və s. Onun məşim yoxdur. Mənim hətta bir keçim ola bilər olsun və bu da mənim xoşuma gələn şey deyildi. Çünki insan kimi biz buna barışan mərik ki, deyincə əhali qırılsın, uşaqlar qırılsın. Amma fikirləşmə yaxşı bunu deməyə kimisə haqq qoruyucudan ixtiyar var bunu deməyə. Amma Rus dövləti, Qrozdan o başına oyunlar açandan sonra utanmaz-utanmaz deyir ki, bu gürcülər necə utanmazdılar ki, oranı qırırdılar. Yəni, bunların haqları yox deməyə. Ona mən Popper'in Hegel'in bağlı dedik ki, dedim ki, düzdür, bu məsələlər var, amma ikinci tərəfdən elə belə vəziyyətlərlə bağlı dövlətlər hüquq qazanmaz üçün ki, kimsə pisləsinlər, gərək özləri əxlaq nümayiş etsinlər. Məsələn, Amerikanın İraqla bağlı tutaq ki, orada müəyyən kişilik şeylər olmuşdu. Amma eyni zamanda, məsələn, mən tutaq ki, o İraqa girməsini Amerikanın alqışlayan adamlar olmuşdu. Ona görə ki, o Saddam Hüseyin o xalqın başına oyun açırdı. Cürm eləyirdi, biabışlıq idi. Və özlərinin gücü çatmırdı eləməyə. Qıraq qonşularına gücü çatmırdı. Və buna getirdik elədilər. Və təmiz operasiya mümkün deyil. Təmiz xirurgiya mümkün deyil. Onun üçün də belə şeylər oldu. Və səhvlər də oldu və s. və s. Amma hər halda o türmələrində o haqsızlığı olanda Amerikanı özləri çıxartdılar onun ortaya. Bu şeylər. Yəni, Amerikanın xarici siyasətində böyük eyibləri olsa da Əfqanistanda müəyyən və s. Amma ümumiyyətlə onların əxlaqla bağlı, biz əxlaqilik, əxlaqik sözlə bağlı deməyə kifayət qədər əsasları var. Mənim üçün düşünürəm ki, nəyə görə bu Vatikanın bu qədər biabaçılığı ola-ola, filan yepiskopu pedofildir, filan yepiskopu və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Vatikan başını tutup haray qaldı ki, biz biabır oldu. Ona görə ki, tarix boyu onların o qədər yaxşı işlər olub ki, o yaxşı işlərin fonunda inkvizisiya da balaca görünür. Və bu şey də balaca görünür. İndi Amerikanın da mənim belə gəlir ki, bu demokrasiyadan bağlı, insan haqlarının bağlı etdiyi, bütün nöqtədən baxmayaraq, etdiyi işlər o qədər çoxdur ki, o qədər yaxşıdır ki, onların biraz mənəvi haqqı var. Haransı pisləsin, giyəsən bu qırmızı və s. Amma Rusiyanın heç ixtiyarı yoxdur. Ona görə mən dedim ki, sonra mən dedim ki, Azərbaycanla bağlı, o yazmışdım ki, Ermənistanla bağlı, bizim nə qədər rəqabətimiz olur olsun, qonşuyuq və birbirimizlə bağlı məsləhətlərimizi verməliyik və ümumiyyətlə elə həmişə, elə hər yerdə gəldik erməni ilə bağlı məhbiş edən, demək, normal şey deyil bu. Belə də ləyaqətli olmaq lazımdır. Hətta mən fikirləşirəm ki, onlar müraciət edirdilər, o nəsə yardım və s. ilə bağlı. Düzdür, mən onu için tam bilmirəm, onun üçün də tam bilən hiddətlənməsin ki, mən düz demirəm, amma mənə belə gəhiyyətlə düşmənə belə vəziyyətdə adi adamları nəzərə alaraq yaxşı hərəkət etmək lazım ki, sabahlarda göstərəsən ki, bax, mən onu eləmişdim. Ona mənim kişiliyim çatmışdı, ona mənim ərənliyim çatmışdı. Yəni ki, əxlaqı baxımdan özünü yüksək göstərirsən ki, sabahları sən arqumentin olsun. İndi Azərbaycan da gürcü hökumətində Erməni hökuməti də daha çox bizimkilərə aiddir, çünki onlarda etnik azlıqlar yoxdur. Özünü etnik azlıqlarla ləyaqətdə aparmalıdır ki, sabahla başqasını suçlayanda ki, sən düzəlməmişsən, onun əsası olsun da. Yoxsa Rusiya kimi Qrozunu dağılasın, sonra desən ki, şeydir, ayıb olsun, çıxın validədən və s.
Bəs yaxşı, bu mənəvi simanı baş verən geosiyasi kataklizmlər fonunda doğrudan mı reallıq onu göstərir ki, qorumaq mümkün olmur? Yoxsa necəsi qorumaq olar?
Yox, necə elməz, çox təəssüf ki, necəsi qorumaq olur. Ümumiyyətlə, qorumaq çox fazla mümkün olmur. Çünki qorumaq üçün sənin tutaq ki, indi qərb kimi güclü iqtisadiyyatın olmalıdır. Yəni, varlı olmaz. Varlı adamın yaxşılıq imkanları daha böyük olur, kasıb adam ki. O mənada sən varlının gücü o qədər çox olur ki, müəyyən nöqtələri uzmaq onun üçün fəlakət olmur. Onun üçün uzmağa da razı olur. Bu mənada o mürəkkəb geopolitik situasiyalara sən baxsan, imkanlı varlı ölkələrin ağayanı olmaq imkanları daha çox böyükdür. Yəni ki, Amerikanın, İngiltərənin və s. Amma ki, maksimum diyor. Çünki onların özləri də məcburdurlar ki, müxtəlif, deməli, ikili siyasət, ikili standart deyirlər, ikili standartlara yol versinlər, yalancılıq eləsinlər, ikizlilik eləsinlər, ikizlilik eləyəndən hər şey özlərinin daxili məsbatı bunu üzə çıxarır və s. Yəni, sən bir misal deyim də, şeylə bağlı. Misal üçün, Rusiyadan Gürcistan hadisələrinin bağlı biz danışırız, müəyyən məndir. Rusiyadan tutaq ki, qərbin diskusiyası informasiya planında. Rusların özləri deyirlər ki, bizim pislədiyimiz CNN-də, nə bilim, Fox və s. onların hamısında hətta Gürcülər tərəfində olan məlumatların yanaşı bir asistini də danışdırırlar. Asistini deyə və s. Bizim özümüzdə bir dənə gürcünü danışdırmışıq biz. Yəni ki, hətta nöqsanları buraxanda belə bu qərb cəmiyyəti, yəni belə nöqsan buraxanda belə onun instual olaraq içində elə şeylər var ki, onlar o nöqsanlarla bağlı danışırlar. Susmurlar, danışırlar.
Bu indi bu məsələləri baş tutaraq, belə deyək, başlıq kimi saxlayaraq, konkret Azərbaycan haqqında baş verən hadisələrin fonunda Azərbaycan öz müstəqilliyini itirə bilərmi?
Yox, mən buna inanmıram. Özdə ən çox ona görə inanmıram ki, Azərbaycanın müstəqilliyini itirməyə imkan verməyən güclü dövlətlər var dünyada. Ona görə. Özümüzə qalsa bəlkə itirərdik. Özümüzə qalsa 100% itirərdik. Özümüzdə imkanımız var ki. Yəni, dünyanın əslində baxsan bir çox ölkələri var ki, ona görə özlərinin müstəqilliyini itirmirlər ki, məsələn, tutaq götürək, Tayvanı götürək. Böyük imkanları var iqtisadi, amma eyni zamanda onları əgər arxasından Amerika durması istəyirəzlər, sözsüz. O mənada Azərbaycan çox bir eyib deyir ki, özümüzə qalsaydı, itirərdik. Amma dünyanın artıq xəritəsi ilə qurulub ki, bura çox çətin məsələdir.
Qeyd etdiniz ki, başqaları qoymazlar, yəni özümüzə qalsa itirərdik bəlkə də. Amma indi fərz edək ki, Azərbaycan özünə qalıb və burada... Ondan asılıdırmı ki, cəmiyyət və yaxud da dövlət özlüyündə demokratikdir, yoxsa avtoritardır? Yəni, Azərbaycan özünə qalsaydı, öz müstəqilini qoydu.
Yəni, mən sizə başlayayım. Bəlkə siz bu soruşmaq istəyirsiniz ki, əgər Azərbaycanda demokratiya elementləri də olmasaydı, yenə də o qüvvələr qoymaz Azərbaycanda. O deməkdirsiniz.
Və yaxud da avtoritar olsaydı.
Yəqin ki, hətta Azərbaycanda indikindən ağır və rejim olsaydı, demokratiyanın heç elementləri də olmasaydı. Demokratiya elementləri xeyli var. Yəni ki, əsl demokratiyadan uzaqda, amma xeyli elementlər var. Müəyyən mətbuat var, sizin radionunda hər halda qulaqçılar və s. Mən də danışa bilirəm, mən tutmurlar və s. O məndə var. Amma ki, hətta bunlar olmasaydı, yəni mən tutsaydılar, siz də tutsaydılar, hətta bu vəziyyətin özündə yəqin ki, qərb, əgər bizim dövlət Rusiyanın tam yanında olmasaydı, qoymazdılar ki, müstəqilliyini itirsin.
İndi bu 20-ci əsrin sonunda...
Amma İran istəyərdə istəyirsin yəqin ki.
20-ci əsrin sonunda, 21-ci əsrin əvvəlində, futurologlar hər zaman deyirlər ki, formasiya dəyişikliyi baş verəcək, cəmiyyətlər dəyişəcək və s. Bax, indi baş verən proseslər, məsələn, o futurologların göstərdiyi məqamlardırmı? Yəni, o proses başlayıb artıq. Çünki belə məsələlərin 20-ci əsrində baş verməsini indi bilmirəm. Təsəvvür etmək olar.
Belə məsələ nə isə Gürcüstanın Rusiyanın hərəkətini deyirsiniz, yoxsa nə deyirsiniz? Onu deyirsiniz.
Geosiyasətdə, qlobal siyasətdə son zamanlar, mən populyar ifadə, ikili standartlar barədə danışırlar. Müəyyən eyni variantda, eyni cürdə görünən məsələlərə müxtəlif yanaşmalar.
Yəni ikili standart, biz də Azərbaycanın ikili standart sözünü elə deyirlər ki, eləmdən ki, bu heç kimin ağlına gəlmir, bir-birimlə ayıb ortaya çıxdı. Amma ki, Hans Ekonomi bir kitab yazmış ki, bəli, var ikili standart və başqa cür mümkün deyil. Sadəcə, o beynəlxalq hüququn olması əhəmiyyət olur ki, sən heç olmasa dilini uzadıb, əlini çirməliyib, qışqırsa, ikili standartlara yol verdin. O mənada əhəmiyyət olur. Amma ki, ikili standartlar müəyyən təbiidir. İmkanları olan, ən azı biri, deməli, kimisi öldürür, varlı adam olur üçün, gedib türməli, məhkəmədən çıxır, çünki yaxşı vəkili var, o bizimki yoxdur. Burada da müəyyən mənada ikili standartlar, yəni məhkəmə qanunçuluğu özü də ikili standartlar üçün şərait yaradır. Bu termini mən dəyişik demirəm, təxmin edirəm. Yəni ki, absolut ədalət mümkündür, formal prinsip mümkündür, ədalətin formal prinsipi. İndi o yerdə ki, biraz Kosovada həyatcasında deməli ki, ikili standartlara yol verildi qərb tərəfindən. Amma ümumiyyətlə isə, onu az yol verdi və qaçılmazdı. Qaçılmaz, çünki dünya çox mürəkkəbdir və hər kəs də əslamaq istəyir ki, ikili standart olsun özünün xeyrinə. Onu istəyir. İndi, amma ki, dünyanın dəyişməsindən bağlı, düzü bu, Rusiyanın bu hərəkəsi ilə bağlı çox ciddi bir məsələ ortada qalır. O da bundan ibarətdir ki, mən malumə bir şey gəlir ki, deməli, götürək, məsələn, oyunu. Tutaq ki, Rusiyanın Hollandiyanın oyunu. Çempionatda. Orada hamı deyir ki, Hollandiya güclüdür, amma Ruslar uddu. Nəyə görə? Ona görə ki, Hollandiyanın Rusların güc fərqi o qədər böyük deyildi. Böyük olmadığı üçün zəif tərəf havanın filan cür olmasına görə, nə bilim, kefi olmasına, psixoloji faktora və s. görə uza bilər. Bəxti gətirə bilər.
fərqlər böyük olmayanda. Amma məsələn Rusiya tutaq ki, doğrudan da Hollandiyanın güclü komanda olsaydı, bir ay sonra yenə oynasa yenə də geri tutmalı idi. Kəndisə yenə tutmalı idi. Necə ki küçə komandası ilə Hollandiya oynayanda, Hollandiya həmişə onu olacaq. İndi Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərini götürək. Burada görək fərq nə fərqdir? Fərq Hollandiya ilə deməli Rusiya komandasının fərqidirsə, təmin ona oxşayan fərqdir vay Amerikanın halına. Onda işlər onların da halı bizim də halımıza vay. Yox, başqa bir fərq də var. O fərq də ibarət ki, məsələn mən milyonerəm, tutaq ki. Və kart oynayıram. Bəli. Kartı pis oynayıram mən. Bəli. Amma ki mənim rəqibim milyoner deyil, tutaq ki 50 mənim 50 manat pulu var, amma kartı çox gözəl oynayır. Biz oynayan əvvəlxır mən onu alacağam. Çünki həmişə banka gedəcəm, uzacağam. İndi bu vəziyyətdə kimin uzmanı proqnoz eləmək asandır. Ki əvvəlxır milyoner olacaq. İndi Amerika ilə deməli Rusiyanın fərqi bu cürdürsə, bu məsələni Rusiya yox Amerika udmalıdır. Əgər bu cür Amerika udmalıdırsa onda sual çoxdur. Rusiyanın başları xarabdır. Mən məsələn bu sualın cavabını bilmirəm.
Yaxşı, indi Azərbaycanı götürsək, Azərbaycan var dövlətini, ortaya çıxan böyük neft gəlirlərini, enerji resurslarını, bunlar hər zaman Azərbaycan qələbəni təmin edəcəklərmi? Yəni bu prizmadan yanaşsaq.
Yəni Azərbaycan o qədər varlı olacaqmı ki, hətta zəif oyunçu da olan ulusunu olmayan deyirsiniz, o qədər varlı olmaq çətin məsələdir axı. Onu yəni ki Çində Çinlilər bacarırlar, Çin mentaliteti bacarır müəyyən mənada, Amerikanlar aydın məsələdə bacarır, Almanlar bacarırlar. Bizdə, bizim tərəflərdə o cür bacarığı göstərən adam müsəlman dünyasında kimdir, hikməminə kimdir? Səudiyyə Ərəbistanı da vəziyyəti pis olmasa da, yəni ki, pulu var öz yerində, amma ki, o pulun istifadə etmək baxımından 20-ci əsrin əvvəlində proqnoz olunmayan bir bacarıq göstərsələr də, amma yenə də hər halda Səudiyyə Ərəbistanı deməli, biznesmenlər kimi, nə bilim, yeni texnologiyalarını yaradılar kimi məşhur deyirlər. Onun üçün də bizim vəziyyətimiz o cür çətin olsun yaxın zamanlarda. Türkiyənin özü də yaşasın, baxsın, o planda uğurları heç də Tayvaninki kimi deyil, nə bilim, Singapurinki kimi deyil axı.
Bəs onda nə idi?
Yox da indi ona baxaq, necə deyirlər, zaman ixtiyarına görə nə olacaq.
Zaman ən
bir hakim. İş olsun da ki, gələcəyi proqnoz eləmək asandı, o mən ehtimal baxımdan asandı, amma bəzən sinergetika deyilən bir fizikada nəzəriyyə var, o deyir ki, bəzən elə xırda şeydən, elə böyük şeylər yaranır ki, yəni ola bilər ki, bir 50 ilə sonra Azərbaycanın filan uşaqda, filan uşağın asqırmasından Azərbaycanda elə bir dəyişmələr yaransın ki, onun üçün də bəs nəyə görə bu eftanaziyanın bəzilə qarşına çıxırlar? Ona görə ki, həmişə möcüzə mümkündür. Ölüm ayağında olan adama Allah möcüzəsini sağala bilər. Sən onu iynə vurub öldürsən, o möcüzəyə sanki yol qoymursan, yer qoymursan. İndi Azərbaycanla bağlı bizim fikirləşməliyik ki, möcüzəni, yəni möcüzəyə özünü buraxmış axmaq müsəlman olmaq lazım deyil, amma ki həmişə bilmək lazım ki, dünyada möcüzə şey olur.
Əslində ki, eutanaziya söhbət deyil, mövzunun söhbəti deyil, amma məsələn mən də bildirim ki, bu proses siz də müşahidə edirsiniz, insan haqları prizmasına yanaşılanda nə qədər problemlər yaradır. Hə. İnsan öz haqqıdır seçsin və s. Hərçənd ki, təbiətcə belə də deyil.
Yox, mən yəni eutanaziyanın bağlı mən demirəm ki, onu tam qarşı, amma ki mən deyirəm ki, onun məntiqi odur ki, eutanaziyanı qəbul etmək möcüzənin qabağını almaqdır.
Sumqayıtdan bir dinləyici yazır ki, salam Niyazi bəy, Gürcüstan Çeçenistanı tanıya bilərmi? İndi bilmirəm. Hansı prizmada cavab verəcəksiniz?
Tanıya bilər əgər Çeçenistanda elə bir rejim olsa gidesinlər ki, biz deməli, oyuncaq bir rejim olsun desin ki, biz istəyirik ki, müstəqil ola bilər. Əvvəllər gərək bunu eləyə bilərdi, əvvəllər. O zaman ki, Dudayev vardı, nə bilim, şey vardı, Basayev və s. vardı, o vaxtı eləyə bilərdilər. Amma mənası yoxsa bunu elə məhədlərin.
Niyazi bəy, siz qeyd etdiniz, məqamı vurguladınız, mənası yoxdur bunu etmək. Son zamanlar Avropanın içində, bilmirəm, bəlkə bu Avropa Birliyinin yaranmasından, 27 ölkənin öz aralarında sərhədlərin yığışdırılmasından üzə çıxan bir məsələdir. Sərhədlərin mənasızlığı barədə söhbətlər ortaya çıxır. Bu 21-ci əsrdə
çox gözəl mövzudur bu mövzu.
Nə dərəcədə reallaşa bilər?
Bu çox gözəl mövzudur. Məsələni bir 5-6 dəqiqə qoyadım ki, ermənilərlə bir bizim diskussiyamız vardı. Orada da mənim ağlıma bu məsələ gəlmişdi ki, sərhədlər əslən baxsan müəyyən inkişafdan sonra o sistemdə 20-ci dəyişmələri, 20-ci dəyişmələr həm də ona doğru gedir ki, sərhədlər mənasını itirir. Hətta Avropada belə bir fikirlər də var ki, dövlətlərin birliyi yox, regionların birliyi olsun. Yəni ki, dövlətin, yəni millətin mədəniyyəti və s. o millətin bütövlüyünü saxlayır. Amma o fiziki coğrafiya planında sanki o olmur, ona heç olmur. Mədəniyyət güclü, yahudilərin mədəniyyəti necə oldu? O qədər güclü oldu ki, bütün sərhədlərə qələbə çaldı. Yəni söhbətin gedir ki, sən mədəniyyəti elə güclü eləməlisən ki, Yaponlar məsələn o şeylə var. Elə güclü eləməlisən ki, o
sərhədin sənin mədəniyyəni saxlamasın. Ne o qabın şey kimi, qabın qırağı kimi. Sənin elə özün suyun elə olsun ki, öz-özünü saxlasın. O sərhəd olmayanda da. Yəni Azərbaycan üçün bir problem budur. Azərbaycan elə mədəniyyət baxımından elə güclü olmalıdır ki, Azərbaycanın onun sərhədi yox. Azərbaycanı öz mənəviyyəti saxlasın. O sərhəd haz olur olsun. Mənəviyyət saxlasın. Yəhudilərin yenə deyirəm, nümunəsini deyirəm. Və vaxt gələcək ki, ola bilər ki, xalqların özlərinin o sərhədlərə o qədər ehtiyacı olmayacaq. Əsas mədəniyyətin qoyduğu sərhədlərin onun əhəmiyyəti olacaq. O gözəl bir dövr olacaq o dövr olsa.
İndi bu problem postsovet ölkələri üçün nə qədər belə aktual deyənib. Çünki eyni ölkə idi prinsipcə. Amma 91-ci ildə dağıldı. Dözmədilər bu prosesə. Çünki imperiya idi.
Və çünki o dediyimiz o şey ki vardı, o mədəniyyətin o qoyduğu sərhəd vardı. O yox idi. O mənə gücü yox. Çində nə görə uğur qazandılar? Həm də ona görə ki, Çində etdik aldıqlar olsa da, SSR-də iki qədər deyildi. O Çin ruhunun gücü o sərhədlərdən güc almadı. Və Sovetlər isə olsa dağıldı. Çünki o sərhədləri saxlamaq üçün o güc yox idi. Hərçənd Sovet xalqının birliyi vardı. Kimsə deyirdi ki, mən Osmanlı gedirəm, Moskvaya gedirəm, Heytöv Moskvaya gedirəm, Rus qızları və s. belə şeylər dedilər. Hə, amma ki, o yetərli deyildi. Belə məlum oldu ki, indi Azərbaycana baxın, bu qədər Rus dil adamları var, hamısı Rusa qarşıdırlar. Çox qəribədir, unikal bir şeydir bu ki, yəni ki, Rus dilini sevirlər, Rus ədəbiyyatını sevirlər, amma Rusiyaya o sevgi yoxdur.
Bu da Rusiya ölkəsinin hələ qaydaq söhbətimizdən belə mənəvi siması ilə bağlı deyil mi?
Sözsüz, mən həmək mədəniyyət deyirəm, o mədəniyyət gücün deyirəm də, o zəifdir.
Aydındır. Niyaz Bey, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər, buyurun, çox sağ
olun.
Niyaz Mehdi idi, filosof studiyamızın qonağı. Biz dövlətlərin geosiyasətdə özlərinin aparılması və bu prosesdə mənəvi simanın qorunması haqda danışırdıq. Dalğan Dəyişmin işdən sonra birazdan davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Mən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra proqramın sonuna bir neçə dəqiqə vaxt qalıb və bu vaxt ərzində biz gəlin Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələrlə tanış olaq, baxa görə nələr baş verir. Sorğu hissəsi Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Ermənistan paytaxtı Yerevana səfəri ilə bağlı sualla adlandırılıb. Abdullah Gül Yerevana getsin, getməsin. Ərkənd ki, bu artıq rəsmən öz təsdiqini tapıb, sadəcə Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçilərin fikri nədən ibarətdir? 9% düşünür ki, 9% ümumiyyətlə buna cavab verə bilmir bu suala. Yəni, öz fikrini bildirməkdə çətinlik çəkilir. Amma 20% qeyd edir ki, geçsin, bu Qafqazda sabitliyə kömək edər. Qanları isə təxminən 70% düşünür ki, getməsin. Ermənistan işğalçı dövlətdir. Bu, sorğu hissəsində Abdullah Gül Yerevana geçsin, getməsin sualı ilə adlandırılan sorğudur. Forumda isə Rusiya separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya müstəqilliyini tanıdı sözlərindən başlayan bir mövzu var. Belə getsə, Moskva Dağlı Qarabağ Respublikasının dırnaqarası belə deyək, tam müstəqilliyini tanıya bilərmi? Nihat Naxçıvandan qeyd edir ki, Dağlı Qarabağ faktiki Rusiya dövlət tərəfindən işğal olunub. Rusiyanın işğal bölgəsini hər an tanıya bilər. Bizim ölkə rəhbərləri də məhz buna əsas gətirərək Rusiyaya yaltaqlıq etməkdə davam edəcəklər. Bu, Nihat Naxçıvandan Nihatın fikridir. Elşən Bakıdan yazır ki, ayrı-ayrı separatçı vaidləri tanımaq Rusiya üçün müstəqil məqsəd deyil. Bu, Rusiyanın xarici siyasətdə istifadə edəcəyini aşkar nümayiş, hətta bəyan etdiyi vasitədir. Rusiyanın istər dövlət kimi obyektiv, istərsə də hakim qüvvələrin subyektiv maraqlarını nəzərə almamaqla onun küncə sıxışdırıldığını təqdirdə onun nəyə əl atacağı artıq hamıya bəlli oldu. Sözsüz ki, bu hadisələr Elşən öz fikrini davam etdirir. Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində nə qədər uğursuz mövqeydə olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Bunu Azərbaycan paytaxtından erişən yazır. Əhməd Bakıdan elə yazır ki, Türk ordusunda fərarlik var deyilənlər mövcuddur. Bəli, fərarlik var. Çünki bizim əskərlikdə eğitimlər qatidir. Bunu Türk mənşəli Əhməd Bakıda fəaliyyət göstərən Türkiyə vətəndaşı qeyd edir. Yakudzi imzası ilə Biri Rus yazır ki, Россия довольно долгое время будет не до Азербайджана, пока не решится проблема Южной Осетии и Абхазии. Но с постоянными провокациями на границе со стороны Армении Россия будет очень часто напоминать о себе. В принципе, Якудзе имзасыля язылан бу фикирлер, эвелки фикирлеры, бәзі фикирлеры текрарлайыр. Азалық Радиосу.аз сайтына дахил оларкен, сіз форум иссесіндә Moskva, rəsmi Moskva Dağlı Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıya bilərmi? Sualına formda öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Və sorğu hissəsində də Abdullah Gül Yerevana getsin, getməsin sualı qoyulub. Bəlkən ki, rəsmi Ankara tərəfindən bu proses öz təsdiqini tapdı. Bu qədər. Mən sizinlə oxuda hafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalğasında eşidiləriz. Almat qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəmcə, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb edəcəksa, nə demokratiyada sırada qoyulur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.